Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Íslensk ættuðu háhyrningarnir, Viki og Keio, hafa í áraraðir verið helsta aðdráttarafl sjávardýragarðsins í Antibes í Frakklandi. Viki er 23 ára kvendýr og Keio er afkvæmi hennar, 11 ára gamalt karldýr. Foreldrar Viki voru veiddir við strendur Íslands á 8. áratugnum. Þeir voru í hópi 50 háhyrninga sem fangaðir voru á þeim tíma í íslenskri lögsögu og seldir í dýragarða í útlöndum. Háhyrningaviðskiptin voru stunduð fyrir tilstilli forsprakka sædýrasafnsins í Hafnarfirði og peningurinn sem fékkst fyrir háhyrningana fór í að fjármagna sædýrasafnið. Þetta er annar þáttur okkar háhyrningaviðskiptin, sá fyrri var fluttur í gær, 5. daginn 3. apríl. En nú búið að loka dýragarðunum í Antibes í Frakklandi og banna sýningar eins og þær sem Viki og Keio hafa tekið þátt í rúman áratug. Eigendur dýrana vilja koma Viki og Keio fyrir í Loro Park á Tenerife, þar sem Íslendingar eru tíðir gestir. Dýraverndunarsinnar eru ævir og vilja stöðva flutning þeirra. Þeir hafa unnið áfangasigur fyrir frönskum dómstólum sem banna flutning hvalana tímabundið af heilsufarsástæðum. Viki og Keio eru því enn í galtómum garði í Antibes og framtíð þeirra er óráðin. Sigursteinn Másson er stjórnarmaður í dýraverndarsambandi Íslands og fulltrúi alþjóða dýravelferðarsjóðsins á Íslandi. Bera íslensk stjórnvöld eða Íslendingar einhverja ábyrgð á þessum dýrum?
Alveg örugglega ekki neina lagalega ábyrgð, en siðferðislega ábyrgð hljótu að bera einhverja. Það er vegna þess sem að var gert hér á vegum sædýrasafnsins og tengdra aðila á 8. og framan á 9. áratugnum sem að hvarirnir eru þarna yfir höfuð. Í hrikalegum aðstæðum og ekki bara þar heldur auðvitað vítt og breytt um heiminn, það eru auðvitað hrikalegt að það skuli í raun engin vitneskja vera um það hvar þessi dýr eru niður komin og í hvað aðstæðum.
Það tekist á það hvað gera eigi við þessi dýr, þessa hvali sem að hafa verið alla sína ævi í dýragörðum, en til stendur að flytja þá í Loro Park á Tenerife. Hvernig hljómar það í þín eiru að þeir fá að vera þar síðustu ævi árin?
Það eru mjög vonda fréttir vegna þess að Loro Park eru þetta bara hagnaðardrifin garður sem að sýnir dýr sem þeir græða á og í aðstæðum sem þeir hagnast á. Ekki endilega út frá hagsmunum dýrana og held ég bara alls ekki. Þetta er mikil peningamaskina, Loro Park á Tenerife. Þeir eiga bara hreinlega stóran hluta af öllum viðskiptum í Puerto de la Cruz, borginni, þar sem að garðurinn er og er fyrsti svona túristastaðurinn á eiginni, löngu áður en fyrsta hóteli var reist á suðurhlutunum og erum með gríðarlega ítök alla eigu. Eigundurnir hérna fjölskyldan sem á þetta. Sýningarnar sem eru haldnar þarna í garðinum eru svona út frá dýravelferðarsjónum með algjörlega óviðunandi. Það eru mikið læti, tónlist og stórhópur áhorfenda með læti. Hvalir eru viðkvamir fyrir háaða? Þeir hafa ákaflega næma heyrn, þannig að þetta er vont og svo eru þið látnið leika einhvers konar listir, hoppa upp á sundlaugarbakkan og skvetta vatni á áhorfendur. Þetta er allast aðeins ömurlegt.
Magnús Hlynur, fréttamaður af Stöð 2, heimsótti Loro Park í febrúar og við skulum heyra frétt hans úr garðinu.
Loro Park er dýragarður norðanmegin á Tenerife sem nýtur alltaf mikill að vinsælda enda mjög gaman að koma í garðin og sjá öll dýrin þar og þá er allt svo snyrtilegt í garðinum sem þetta er mikill að fyrirmyndar. Hægt er að fara á fjölbreytta sýningar í garðinum meðal annars háhyrningasýningu sem er toppurinn hjá mörgum. En stór hluti sýningana er að sjá þegar háhyrningarnir leika sér að skvetta sem mestu vatni á áhorfendur.
Edda Elisabeth Magnúsdóttir er hvalasérfræðingur og lektor við Háskóla Íslands.
Sem manneski sem ég hef mikið fylgst með þessum kvölum út í náttúrunni Og þetta ekki eitthvað sem að kemur upp vegna þess að hvalurinn fær ánægju af því að vera að skvetta á fólk. Hann þjálfaður til að gera það. Þetta algjörlega gert fyrir mannlega upplifun og láti líta út fyrir að hvalurinn njóti þess. Þegar hvalurinn að stökkva og sveiflar útlimunum og hérna, skvettir vatni á, það eins og sér stríðin og finnst gaman og þú hafa verið ánægja af þessu eins og kannski trúðurinn í sirkusnum. En það ekki þannig. Þau eru að gera þetta vegna þess að þetta eina sem að þau vita að ef þau fara eftir sinni rútínu, þá kemur einhver gulrót í lokin sem að fiskur fyrir þá. Svo að ég ekki að sjá dýr vera að njóta sín, ég að sjá dýr vera að gera eitthvað sem það neitt til að gera. Já, þetta náttúrulega þetta bara ósýðlegt öllu leiti, en við erum í rauninni ennþá að sinna þessum og taka þátt í þessu siðferðislega vondu athöfnu fyrir tíma. Hérna erum við ennþá með dýr í haldi sem að eiga ekkit erind að vera í haldi, eins og hárningar eða höfrungar geta náð 40 ára aldri og jafnvel enn meira út í náttúrunni. Þú sleppir dýrurum heldur ekkit aftur út í sjóun ef þau eru búin að vera eil allt sitt líf í tangi og hvað þá þau sem hafa fæðst í tangi. En bara með það að fara og taka þátt í þessum sýningum og borga sig inn, þá erum við að sýna ákveðin stuðning við það að hvalir sem að eru, sko, eru í eins ónáttúrulegum aðstæðum og þú nánast getur sett dýr í. Við bara vitum of mikið í dag til þess að einhvern veginn geta réttlagt þetta.
Þessi saga háhyrninga sem voru fangaðar hér við Íslands strendur og fluttir út í stórum stíl, hvað veist þú þetta?
Það sem að ég svona veit aðeins er að á þessum tíma þá fór af stað bara hvalaföngun hérna við Ísland og það voru fengnir sérfræðingar frá Bandaríkjunum meðal annars sem að höfðu þekkingu á því að veiða þessi dýr lifandi. Og það fór náttúrulega auðvitað ekkert hátt það og það þarf alveg að hafa það svolítið fyrir því að finna upplýsingar þetta. En það var tekið viðtal við einn af aðalföngurunum sem nú held ég ennþá líf í dag. Og hann í rauninni þjáðust að svolítið svona hérna áfallastreitu röskun eftir þetta. Þarna náttúrulega áttur hann sig á þær aðstæður sem hann komin í og ásamt öðrum einhverjum sérfræðingum sem voru að stýra þessu. Og það sem þau gera í rauninni, þau fanga ekki fullorðin dýr, þau fanga afkvæmin. Þannig að þau eru að taka börnin frá kálfana, frá mæðrum sínum og hópnum sínum. Og á þessum tíma, á 8. áratugnum, að það vorum við ekki, við áttum langt í land með að horfa á dýr sem vitsmunnaverur og einstaklinga eins og við lítum á okkur sjálf. En það hefur nú svolítið breyst. Og það er mjög áhrifaríkt að hlusta þetta viðtal við hann. Hann talar um að þarna áttar hann sjá að hann að skilja fjölskyldi sundur og hann að taka grátandi börn frá mæðrum sín. En hann þarf að gera, hann þarf að klára verkið, það búið að fá hann búið að ráða nýja þetta. Og það er það sem er nákvæmlega gerast. Þeir kalla og gráta og upplifa gigantíska bara streitu. Við getum alveg áætlað að þarna sem sorgaræða líka, það er ekki í rauninni ástæða til að halda annað við upplifum það hjá okkur og erum að mörguleiti með sambarlegt taugakerfi svo að það er alveg eðlilegt að þarna megi segja að þarna sé ákveðin sorg og hræðsla og angist sem á sér stað.
Háhyrningaviðskiptin voru meðal annars stundu til að fjármagna sædýrasafnið í Hafnarfirði. Jón K.R. Gunnarsson var forstöðumaður safnsins og tók þátt í að veiða og selja háhyrningana til að fjármagna safnið. Heyrum hér brota viðtali sjónvarpsins við hann árið 1983. Í bakgrunni heyrum við í háhyrningi sem verið er að flytja í sædýrasafnið.
Hvað þýður þetta fyrir sædýrasafnið að ykkur tekst að selja þessi dýr svona?
Jó, sjálfsögðu þetta, við höfum haft út þessu tekjur. Við erum búin að byggja hér ágætt hús og góða aðstöður okkur svo að því er ekki neitt að þetta hefur lagað mikið til.
Jón K.R. Gunnarsson er fallin frá en dóttir hans, Ragnhildur Jónsdóttir, ólst upp í sædýrasafninu og tók þátt í að fylgja nokkrum háhyrningana í dýragarða í útlöndum. Hún lærði háhyrningaþjálfun í SeaWorld í Bandaríkjunum og þið getið heyrt viðtal við hana í þætti gerðarsins.
Sko, ég veit allavega. Alveg frá því ég fættist var pappa að kenna okkur að vera góð við dýr og þessi væntum þykja var alltaf gegnugangandi og það að vilja setja upp dýragarð var eitthvað svo mikið, þú veist, hann var svo stórt hjarta, skilur ég, bara þurfti að langaði að fræða börn dýr og hérna, og það tókst, ég menna, það var í mörg ár, það komu skólahópar, þú veist, við getum ekkert öll fór út að sjó og sjá seli eða seljón eða, eða hvað það hórninga, sko.
Manstu lyktina á háhörningunum?
Það var meira svona bara sjórin, en þú veist, að, snertingin þar, sko. Já, það er bara alveg einstakt. Ég veit ekki hverju ég geti líkti við, sko. Engin hár, aðeins blöitt, mjög alveg slétt. Já, og svo horfa þær á mannum að sér alveg skilja mann.
Þegar þessi dýr voru flutt hér úr sjónum sem ungviði, að þá fylgdi því náttúrulega gríðarlega löng skuldbinding í raun og veru.
Já, maður verður að vita maður að taka ábyrgð fyrir alla þeirra ævi.
Nú er því svona svolítið haldið fram eftir að hafa komið heimildamyndir þessa SeaWorld háhyrninga. Þá hefur því bara verið haldið fram að það sé dýraníð að geyma háhyrninga í laugum í dýragörðum. Þú ert einn af fáum sem hafa kynst því raunverulega. Finnst þér það dýraníð?
Nei, það fer algjörlega eftir hvernig hugsar dýrið. Ef að dýri er félæðin og eins og ég segi fær nú að borða er með nógu gott pláss. Þá er það félagskapur, þeim má alveg að geta líðið vel og sérð alveg, þjálfari sér hvort hún líðið vel eða ekki. Með blóðprumar að sjá hvernig heilsufarðið er og í raun og veru hvernig þið líður sko. Þannig að í góðum dýragörðum er allt þetta fylst með öllu þessu. Þannig að það er ekki vonskan í þessu. Fyrir utan þegar þú kemur sem barn í stórborg sem að hefur, þú veist, þekkir ekki dýr og getur farið á svona stað og kynst dýrum, séð getur jafnfengja að klappa. Þetta er þvílík upplifin sem getur haft áhrif á barn allra ævi, sko.
Aftur að hvala sérfræðingnum. Lýstu aðeins fyrir mér hversu háður er kálfur móður sinni og hversu lengi varir þeirra tenging?
Þeirra tenging getur náttúrulega bara varðið út lífið og kálfurinn er gífurlega háður móður sinni og eldri einstaklingum í hópnum sem oftast eru náskildir og oftast er það sá einstaklingu sem svona fer fyrir hópnum er elsta kvendýrið og hún kennir afkomendum sínum þá tækni sem að hún hefur lært á sínum forfeðrum hvað varðar veiði og stakur háhyrningur lifir ekki af út í náttúrunni, hann lifir af með hópnum sínum og hann tilherir sama hópnum meira minna út lífið og eins og til dæmis bara karldýrin, þau rétt skreppa frá móðurhópnum sínum til þess að kannski finna sér eitthvað kvendýr til þess að fjölga sér með svo kemur hann bara aftur í heim til mömmu sko. Þannig að þetta er rosalega mikil fjölskyldutengsl. Að því leiti telja að það séu allar líkur á miðaukaufitum áfallastreituröskun hjá mannfólki og mörgum dýrum að þá séu allar líkur á þessi hvalir hafi gengið í gegnum það.
Hvað veist þú örlög þessara háhyrninga sem voru seldir?
Það sem ég veit er að þeir fóru allir í mismunandi sætiragarða. Hvort að einhverjir séu ennþá lífi, ég held að séu nú flestir fallinir frá núna en bara frekar nýlega. Einhverjir þeirra höfðu smá afbrotasögu, höfðu drekkt hérna, þjálfurum og einhverjir þeirra enduðu á að drekja fleirum en einu þjálfara. Og það er svona auðvitað allir miklum óhug meðal almennings að þetta kom fram. Þeir eru stórhættulegir vegna þess að þeir eru svo ofboðslega klárir en þeir getur líka fyllt miklum vitsmunum, getur líka fyllt bara miklir vitsmunalegir svona kvillar og þunglindi og þess aftur sem að getur orðið mjög hættulegt þar sem með svona stór dýr sem þjást af þunglindi og þetta er kannski bara smá tímasprengja.
Hvers vegna var ekki taldið utan um það hvert þeir fóru og hérna, hvað varð það?
Ég held að Íslendingar hafa ekki haft neitt sérstaka þörf fyrir það eða hvað þá að vera að rifja upp þetta athæfi. Þetta er ekkit eitthvað sem að við viljum endilega kannski flagga í okkar sögu. Þetta var lítið, þetta var afmarkaður hópur og fá okkar tengja við þetta. En við hefðum átt að tengja miklu meira við þetta. Ísland hefur þá sérstöðu að vera innan okkar lögsögu og náttúrulega lengra út en það. Að það eru rosalega mikilvæg fæðisvæði og bara búsvæði margra kvalategunda og meðlarnas áhyrninga Þannig að við getum svolítið sagt að þetta eru okkar kvalir og við kannski byrjum smá ábyrðaðum. En ég held þetta sé svona svolítið smána blettur sem við viljum kannski ekkit mikið tala um og hvað þá sætir að safni það sem aðbúna að dýra var hræðilegur. Ég hugsa að það sé kannski ekki svona mikill kvati til þess að flagga þeirri sögu mikið.
Og í rauninni ættu við Íslendingar að líti eigin bara og svolítið gera upp þessa fortíð, þessa tæplega tvekja áratuga þömsabil sögu þar sem að við erum að taka þessa kalva frá mæðrum sínum á mjög viðkvæmum tíma í þeirra lífi og senda þá í þessar hryllingsbúðir, þessar fangabúðir, dýra fangabúðir. Þetta er skammarleg saga.
Já, skammarleg saga, segir Sigursteinn Másson. Við ætlum að halda áfram að segja ykkur þessa sögu í næstu viku. En þættinum er lokið í dag. Þóra Tómasdóttir, hveður ykkur að sinni. Takk fyrir að hlusta.